muži, ženy a Bůh. Opět otevíráme Bibli a klademe si otázku, co to znamená být mužem, co to znamená být ženou. Dnes se to snad možná i kvůli tomu svátku trošku hodí. K jakým rolím, k jakým úkolům nás Pán Bůh povolává? Ano, děti můžou odejít do besídky, pardon. Běžte s tetou Lenkou. Už se na vás těší. K jakým rolím nás Pán Bůh povolává, když nás tvoří odlišně a staví nás dohromady? Jaké taneční kroky učí tančit muže a jaké ženy? Tak, aby to dávalo smysl, abychom si příliš nepošlapali nohy. Co když se nás zeptá desetiletá dívka nebo dvanáctiletý chlapec? Co to znamená být mužem, že jsem ženou a ne mužem, a nebo že jsem mužem a ne ženou? Co odpovíme? Budeme odpovídat ze své zkušenosti? Toho, jak jsme to zažili doma? Nebo budeme odpovídat podle toho, jak je nám to prezentováno v médiích? Nebo budeme odpovídat podle řádu, který Bůh stvořil a dal do tohoto světa? Ta odpověď není úplně jednoduchá. Postupně na ní nabalujeme jednotlivé biblické důrazy, proto na to nemám jedno kázání, ale celou sérii kázání. V tom prvním jsme si všimli klíčového důrazu, že muži a ženy mají stejnou hodnotu. Společně jsou obrazem Boha. Ale ten obraz není vidět, protože jsou zhrbení. Vzpomínáte na tu zhrbenou ženu? Muž i žena jsou zhrbení a potřebují stejnou mírou Ježíšovu milost a odpuštění, tak, aby byla jejich zhrbenost a jejich hříšnost a padlost napravena a aby bylo vidět, co to znamená být mužem a co to znamená být ženou. Tedy mají stejnou hodnotu, jsou dědici stejných zaslíbení a potřebují stejnou míru Boží milosti. To druhé jsme si všimli minulý týden. Muži a ženy jsou různí. Nejenom fyzicky, ale co se týče úkolu, které mají tady na zemi. Respektive mají stejný úkol. Mají úkoly, které mají plnit dohromady. Zaplnit zemi, to ani jinak nejde, než dohromady. Zatím mají za úkol střežit tuto zemi, chránit ji, dávat tady Boží řád a udržovat tento Boží řád před chaosem a dělat tento svět pěkný. To je jejich základní úkol. Mají ho dělat společně. Jediný rozdíl mezi nimi je, tak jak jsme si všimli minule, v zodpovědnosti. Muž má vnímat, že na něm leží větší tíha zodpovědnosti za naplnění těchto úkolů. Žena mu má být pomocí v tom, aby společně naplnili tyto úkoly. Řekli jsme si, že otázka mužství a ženství se dostane do slepé uličky, když začneme uvažovat o právech. Protože potom se paní Eva začne dovolávat svých práv, jak to, že byl Adam v ráji dřív. To ji tam nikdo nechtěl, nebo co? Jakmile ale rozpoznáme past, ke které vede, když uvažujeme u rozdílu mezi muži a ženami v kontextu práva, a když tedy prohlédneme tu past, tak zjistíme, že můžeme uvažovat v jiném kontextu. Kontextu zodpovědnosti. Kdo má jaké úkoly, kdo má jak velkou zodpovědnost. Takže muži a ženy mají stejnou hodnotu, muži a ženy jsou rozdílní, co se týče míry zodpovědnosti, kterou mají od Pána Boha. A to třetí, dnes se podíváme na hřích muže a hřích ženy a to, jak v jejich hříchu stále žijeme, respektive jak jejich hřích stále do kolečka opakujeme. Otevřeme spolu knihu Genesis, ale ještě předtím bych vám rád trošku připomněl něco z vaší hebrejštiny. Předpokládám, že hebrejsky, tak jako většina z vás trošku umí, takže možná to pro většinu z vás bude opakování, ale dovolte mi, tak jako pro ty, co tady jsou dneska poprvé, tak trošku hebrejštiny. Naučíme se dvě slova, která v příběhu, který budeme číst, vytváří takovou zajímavou slovní hříčku a dávají do souvislosti to, v čem souvislost normálně jinak nevidíme. Když jsou v Bibli dvě podobná slova, znamenají něco jiného, ale zní podobně, tak to může vytvářet zajímavé teologické poselství. Tak, dvě slova, klíčová slova biblická. První slovo je nahý. Jo, nahý. Nahý se řekne hebrejsky arom. Nahý arom. Arom. Druhé slovo. Pro výraz chytrý, nebo trošku lstivý, takový chytrý, trošku lstivý, máme více slov, ale jedno z nich je arum. Takže arom je co? A arum je? Tak, super. Dáme tam chytrý, vypočítaj. Takže arum, arom. Volba podobně znějících slov na malém textovém úseku v Bibli není a nemůže být náhodná. Zvláště, když je možno tam použít ještě jiné varianty těch slov. Když se na to podíváme, tak poslední verš druhé kapitoly knihy Genesis zní: oba dva byli nazí, arom, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. A hnedka další verš, první verš třetí kapitoly, zní: nejschytralejší, arum, ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Oni jsou arom, nazí, a nestydí se, a on je arum chytrý. Je to hnedka u sebe, a tedy to musí nějak spolu souviset, jejich nahota a jeho chytrost. V čem je souvislost v tom příběhu, myšlenková souvislost, kterou nám naznačuje podobnost těchto slov? Je v tom, že když had zasáhne se svou arum, tak oni už nejsou arom, ale stydí se a musí nosit oblečení. Když had zasáhne se svou arum, oni už nejsou arom a stydí se a musí nosit oblečení. Text naznačil, že tu máme vidět úzkou souvislost mezi jeho chytrostí, která je především namířena proti lidské nahotě. A pojďme si to přečíst, zatím jsme ten text ještě nečetli. Takže Genesis, druhá kapitola, 25. verš a potom ze třetí kapitoly prvních 17 veršů. Ne, prvních 13 veršů. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila: plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval: nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševidoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli si tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se v zahradě, za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: kde jsi? On odpověděl: uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl: kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl: žena, kterou si mi dal, aby by při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě: co jsi to učinila? Žena odpověděla: had mě podvedl a já jsem jedla. Jednoduchá struktura kázání. Tři postavy, tři hříchy, tři chyby. Had, žena, muž. Postupně v tomto pořadí, alespoň takto ten text prezentuje. A začneme tedy u hada. Jak se projevuje jeho arum? Jak se projevuje hadova chytrost? A projevuje se třemi způsoby. První způsob jeho arum, jeho chytrosti, je, že útočí na mužství a ženství. A dohromady ve své nahotě arum jsou král a královna, muž a žena. Jsou krásní a silní. Být nahý a nestydět se znamenalo, že vše mezi nimi bylo v pořádku. Žádná vada na kráse, žádný hřích, který by byl vadou na jejich charakteru. Nic, co by stálo mezi nimi. Žádné tajemství. Nemají co skrývat. Jsou mezi sebou, před sebou, naprosto v bezpečí. A jako jednota odráží jednotu Boží a mají vládnout jako Boží obraz na této zemi. A to se ďáblu nelíbí. Chce rozbít tento vztah, protože ho provokuje, že tolik připomíná vztah Boha, který má Bůh sám v sobě. Chce ho rozbít a tak se rozhoduje, že poštve proti sobě. Vloží mezi ně bariéry, které vnesou nakonec v konečném důsledku chaos a prokletí do celého světa. Tedy jeho chytrost, jeho arum je namířena proti jejich vztahu, který je tady vyjádřen jedním jediným slovem, a to je arom, jejich nahota, která znamená to všechno, co jsem teď říkal. Tedy hřích Ada útočí na mužství a ženství. To druhé, co dělá jako hřích, jako útok, je, že převrací stvořitelův Bohem daný řád. Boží řád byl v zahradě určený tak, že muži a ženy mají za úkol vládnout nad všemi zvířaty. A že muž má za toto vedení hlavní zodpovědnost a žena má být jeho pomocí a společně mají udržovat Boží řád a vnášet Boží řád do chaosu tohoto světa. Ve chvíli, kdy had přichází a mluví k ženě, a ne k muži, ve chvíli, kdy on si vůbec troufá mluvit a troufá ovlivňovat člověka, svého vládce, který mu je nadřízen, a ten text to ještě tam zdůrazní, protože řekne, že ten had byl jeden z té polní zvěře, jo? Ať už je polní zvěř cokoliv, tak jeden z té polní zvěře, kterou předtím výslovně Bůh dává lidem do podřízenosti. Tedy máme tu Boha jako vrchní vrchol celého řádu přírody a světa. Pak to máme člověka, Adama a Evu, kteří mají tento řád, Boží řád, dodržovat a aplikovat na tento svět. Muž s trošku vyšší zodpovědností než žena, ale dohromady. A pak je tu had, který vůbec tam nemá co dělat v téhle pyramidě, respektive je úplně dole. A přesto se mu nějakým způsobem daří, že celým tím řádem zamotá. A že jim zamotá tak, že on sám se dostane na vrchol. A to tím, že osloví ženu, přeskočí muže, což je poměrně velká urážka Božího řádu, a záměrně ho nechává stát stranou, ignoruje ho a mluví pěkným způsobem, lstivým způsobem k ženě. Muž i žena si tohoto podvodu a této změny řádu Božího vůbec nevšimnou. V tom je problém. A tak se řád obrátí. Je tu had, který najednou má moc. Dostává ji. Muž a žena sundávají své koruny z hlavy, koruny vlády, a dávají je hadovi. Tak si tady dělej, co chceš. Útočí na mužství a ženství, převrací stvořitelů v řád a lže. Doteď, když si přečteme ten první dvě kapitoly knihy Genesis, tak až na ten jeden výkřik muže, to je kost z mých kostí a žena z mého, a tělo z mého těla, a ženou se nazývá, tady tato píseň, když vidí ženu, tak krom tohoto výkřiku, tam nemluví nikdo jiný než Bůh. Bůh mluví a děje se. Bůh mluví, Bůh mluví, Bůh mluví. Potom Adam zvolá a potom do té harmonie, kterou vytváří všechny tyto hlasy, které tam zatím zní, začne znít další hlas. Hlas hada. Jiná řeč, nová řeč. A je to řeč, která je proti Bohu. Had Pánu Bohu jakoby skáče do řeči a svou pravdu staví proti Boží pravdě. Bůh říká, lidé, propadnete smrti, když okusíte ovoce ze stromu poznání a dobrého zlého, a ďábel říká úplný opak. Nepropadnete smrti, nezemřete. Když dáme celou tu jeho řeč dohromady, tak v něčem říká pravdu, v něčem říká lež, ale nemůžeme to tak jakoby spojit dohromady, že říká tak na půl pravdu. On lže. V jedné věci z toho, co všeho, co říká, lže. A staví se takto proti Pánu Bohu. Tvrzení proti tvrzení. A navíc v té své lži prezentuje ženě Boha jako nedůvěryhodného. Jako toho, kdo to s lidmi myslí nějak špatně, kdo má nějaké trošku pokoutní úmysly. To byl had. Had s tím vším, co do toho příběhu přináší. A pak tu máme ženu. A co je jejím hříchem? Mám tu dva. První hřích je nevíra. Víra ve smyslu důvěry. Je to nedůvěra v Boha. Je to problém spolehnout se na Boží pravdu, která doteď zněla, a nahradit ji ďáblovou lží. Ďábel lhal a obvinil Boha, že to myslí s lidmi špatně, zpochybní její důvěru v Hospodina Boha, vládce tohoto světa, zpochybní tu důvěru a ona na to přistoupí. Měla být vděčná za to všechno, co jí Pán Bůh udělal, za dobrotu, kterou jí zahrnul, ale není. Uvěří lži, že to Bůh s ní myslí špatně a že jí Bůh něco zbytečně zakazuje. To je první hřích. Zamezí nebo neuvěří Boží pravdě. A to druhé je, že nebyla ženou. Být ženou, nemyslím, že by přišla o své pohlaví, ale nebyla ženou v tom smyslu, v jakém měla být ženou. Tedy vládkyní a pomocí. Vládkyní světa pomocí muže. Pomocný protějšek, jestli si vzpomenete na minulé kázání. Má vládnout nad světem okolo sebe a ne se nechat ovládat. Má být pomocí muže a ne tím, kdo naopak přebírá v situaci vedení a svádí dokonce svého muže k hříchu. A tak v tom, co dělá v těch svých v těch pár větách a v tom jednom činu, v tom, že vůbec přistoupí na rozhovor s ďáblem a uvěří mu, tak popírá své vlastní ženství. Přestává být ženou tak, jak ji Pán Bůh stvořil. Popírá ty úkoly, které jí dal. Co muž? Všimněte si, jak je celý příběh vystaven. Máme určitou výhodu, že je to psaný text a ne obrázek nebo film. Proč? Protože když máme psaný text, tak vycházíme jenom z toho, co nám ten, tak ten text má v sobě princip časovosti. Tak bych to řekl. Když se podíváte na obraz, dejme tomu představte si nějaký obraz z ráje, že jo, máte tam strom, teďka ten strom s tím ovocem, máte tam toho nahého muže, tu nahou ženu, tak jako cudně zakrytý vlasama, tak jak to bývá na těch cudných obrazech, a teďka tam tak jako spolu stojí. Že jo. Když se na to podíváme jako na obraz, tak vidíme všechno, co tam je na jedno. Všechno, tak jako zhruba ty hlavní prvky. A když máme psaný text, tak nevidíme všechno najednou. Je tam princip časovosti, tedy my jsme vedeni a ty slova, tak jak je čteme postupně jedno slovo za druhým, jeden řádek za druhým, nás vedou po tom obraze a ukazují nám, co tam je. Popisují nám ho. A ta časovost je v tomhle příběhu hrozně důležitá, protože tam vytváří zajímavé napětí. A když se podíváme na celý ten obraz, jako by to byl vykreslený obraz, tak je nám to jasné, kdo tam je a kde je a jak to vypadá. Ovšem, když to čteme jako příběh a postupně si to začínáme představovat, tak najednou zjistíme zajímavou věc. Nejdříve vidíme hada. Je nám představen, tak se tam tak jako začne jako míhat, setkává se s ženou a vedou spolu rozhovor. A my jako čtenáři v tom časovém napětí, ve kterém nás ten text drží, tak začínáme vnímat a tušit, že něco je špatně a tak jako se začínáme trošku rozhlížet, tak kde je ten muž tam? Máme tady hada, máme tady ženu, ještě nám tady chybí ta jedna postava, kterou už jsme v příběhu měli. Kde je, kdy konečně přijde? Tak trošku čekáme, že přijde a zachrání ženu, zabije draka. Představujeme si ho, že konečně vyleze z toho křoví, vyhodnotí situaci, okamžitě zasáhne, nenechá hada říct už ani jedno slovo. Ukáže mu, kdo je tady pánem. A tak čtenář čeká a čeká a v tom příběhu už to dojde dokonce do chvíle, kdy ona bere to jablko a říká, tak teďka už je ta poslední chvíle, to už je větší drama jak hollywoodský film. A dokonce ona ještě do toho jablka kousne, nebo do toho plodu kousne a on stále nikde. A čtenář si říká, tak to už jediná šance je, že ona teďka umře, on ještě přijde polibkem i vysvobodí. Jediná šance, jak ten příběh může skončit. A pak najednou se dozvíme informaci, poslední skládačku v obrazu. A muž, který byl s ní, vzal a jedl. Těch pár vteřin, kdy jsme si ten příběh četli, a nějak si ho představovali a někam jsme směřovali se svým uvažováním, jak to tady asi je a jak se ten příběh bude dál vyvíjet, a my, co jsme ho ještě v životě načetli, máme výhodu určitou, tak jsme se možná mohli těšit, že ten Adam přijde a zasáhne. A teďka se v podstatě musíme vrátit na začátek toho příběhu a celý si ho přečíst znova, protože je tam podstatná informace. A to, že on stojí vedle ní. Který byl s ní, on též jedl. Není napsáno, že by přišel, došel, hledal ji nebo nevěděl, co to je za plot. Jedno sloveso za druhým, jedna část příběhu za druhou. A pokud by to nestačilo nám jako argument, a stejně bychom si řekli, on tam asi nebyl, jinak to přece by něco udělal, tak když potom později Bůh mluví k Adamovi ve 17. verši, říká mu, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si. Bůh říká, uposlechl si hlasu své ženy. Jakému hlasu? Tam přece Eva s Adamem vůbec nemluvila. Jakému hlasu? Jaký hlas poslouchal? No přeci jediný rozhovor, který tam byl doteď, byl rozhovor mezi hadem a ženou. Poslouchal si hlas své ženy a pak si jedl. Poslechl si hlas své ženy. Většinou se říká, že první zřešila Eva. Ona vzala, ona jedla, ona dala svému muži. Tato boží zmínka však nám ukazuje, že první zřešil Adam. Tím hříchem takovým trošku zvláštním, ve kterém my nikdy nevěříme, že to je hřích, ale je to hřích. A to je hřích nic nedělání. Hřích nejsou jenom skutky, hřích nejsou jenom činy, hřích nejsou jenom myšlenky. Hřích je nic. Hříchem je to, že nic neudělám. Že nic neřeknu, že mlčím. První hřích na světě, který člověk dělá, je hřích nezasáhnutí. Je to hřích muže, který nebojuje sám za sebe ani za svou ženu. Je to hřích, kdy muž v podstatě zase popírá své mužství, popírá ten úkol, který dostal od Pána Boha. Přestává být mužem, tak jak ho Pán Bůh stvořil, protože nenaplňuje své mužství. Mlčel, jedl, nevládl. Měl svou ženu chránit, měl chránit řád tohoto světa. Mlčí a vyklízí pozici. Mlčky souhlasí se změnou řádu v tomto světě. A od této chvíle předává korunu vlády nad světem a nad sebou samým a nad svou ženou do rukou ďábla. Proto přichází o svou nahotu. Nahota už není možná. Žena se stydí za své ženství, protože zklamala a není ženou, a muž se stydí za své mužství, protože zklamal a není mužem, tím mužem, kterým Pán Bůh chtěl, aby byl. Jsou hříšní a potřebují to zamaskovat. Z muže a ženy se najednou stávají protivníci, všimněte si toho, jak se tam navzájem obvinují, budeme o tom mluvit mnohem víc příští týden nebo za dva týdny. A stávají se těmi, kdo se chrání jeden před druhým, nevěří si a spoustu energie, kterou mají trávit tím, že dávají řád tomuto světu, správný řád a dělají svět krásným, tak vyplýtvají na boj mezi sebou. Co nám připomíná oblečení? Když se tak podíváte na člověka, vidíte, že je oblečený, že má na sebe něco. To je důležité poselství. Je to poselství o tom, že jsme hříšní lidé. Kdybychom nebyli hříšní, nemusíme být oblečení. Když mám na sobě košili a sako, tak vám tím dávám najevo, mlčel jsem, nemluvil jsem, zklamal jsem. Nejsem muž, proto musím být oblečen. Nejsem tím mužem, kterým Pán Bůh chce, abych byl. A když se podívám na ženu a na její oblečení, tak mi tím oblečením dává najevo, nejsem ženou. Nejsem tou ženou, kterou mě Pán Bůh chtěl mít. Nevěřila jsem, nedůvěřovala jsem. Chtěla jsem si dělat věci po svém. Ten vzorec chování, který tu máme, mlčící muž a jednající žena, je vzorec chování a hřích, který opakujeme neustále. Neustále nás vnáší do chaosu a neustále narušuje boží řád věcí, které máme. Muži mlčí, stahují se, vzdávají se zodpovědnosti, nechrání, jsou sobečtí. Neustále nás to k tomu strhává, máme k tomu tendenci, je to pro nás vždy jednodušší. Ženy mají problém důvěřovat Pánu Bohu, ale i nám. a radši berou věci sami do svých rukou. A není se co divit. Já se dámám nedivím. Jak mohu věřit muži, který mlčí? Ale ono to spojené. Jak může muž vést ženu, která mu nedůvěřuje? Je to bludný kruh, do kterého se dostalo lidstvo. Jak z něho ven? Mám tu dvě cesty. Jedna cesta je taková, která skončila blbě. A neustále končí blbě, ale stejně se po ní musíme vydávat. A to je cesta naší vlastní snahy, kterou se snažíme to nějakým způsobem napravit. Máme manželství, ve kterém já se rozhoduji svou ženu vést a ona se rozhoduje mi důvěřovat a společně se rozhodujeme plnit úkoly, které nám Pán Bůh dává. A možná po takových malých krůčcích se navzájem učíme si důvěřovat a muž se učí, co to znamená mluvit a vést a ona se učí, co to znamená důvěřovat a překonávat svou nedůvěru. A pokud bychom ale zůstali jenom u toho, že nám ten příběh říká snažte se lidi, trošku víc. Jo? Myslete na to, snažte se a tak dále. Tak vytváříme zákonické křesťanství. Tedy ten druhý důvod, nebo ten druhý boží zásah, kterým se snaží obnovit přirozený řád věcí, je Ježíš Kristus. Dovolte mi přečíst z Římanům 5. kapitoly od 17. verše. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak se poslušností jednoho jediného mnozí stanou spravedlivými. Nový zákon vidí Ježíše Krista jako nového Adama, muže, který přichází a napravuje Adamův hřích. Skrze jeden hřích vstupuje neposlušnost do světa, skrze akt poslušnosti, boží akt poslušnosti, vstupuje znovu nový řád. Věci mají zase příležitost se navracet do správného řádu. Není to jenom o tom, že nám Pán Bůh řekne, lidi, snažte se. Snažte se být lepším mužem, snažte se být lepší ženou. Důvěřujte si navzájem, ženy, a vy muži, mluvte. Kdyby toto bylo poselství Bible, tak jsme v háji. A poselství Bible, to hlavní poselství Bible, je v tom, že Ježíš přišel a ten řád navrátil. Kde je tu žena? Poslušnost muže. To zaměření na to, toho muže, skrze muže Ježíše tam přichází nová obnova. Tou ženou v tom obraze novozákonním jsme my. Skrze poslušnost Krista, skrze slovo, kterým je Kristus, boží slovo, boží řeč k člověku, která se stělesnila a stala se Ježíšem Kristem, mužem, který chodil po této zemi. To je ta mužská stránka. A skrze důvěru, víru ženy církve, každého z nás, se napravuje tragédie ráje. Bůh, který sestupuje a stává se mužem, který dělá tu poslušnost, kterou měl udělat Adam předtím. A my, kteří se stotožňujeme s ženou, s Evou a přidáváme se k němu pod jeho vedení, tím, že mu věříme, že mu důvěřujeme. A tak napravujeme chybu Evy, která zhřešila na začátku. Tím, že nedůvěřovala Pánu Bohu toho, že to s ní myslí dobře. Z toho bludného kruhu konfliktu mezi muži a ženami se nemůžeme dostat sami. Potřebujeme Kristovu milost, to, že nás staví zpátky do řádu světa, který určuje. Pojďme se modlit. A vy už jste zvyklí, takže poprosím muže, aby povstali. Prosím muže, aby povstali, ženy zatím můžou zůstat sedět. Pane Bože, stojíme před tebou jako muži, kteří mají ve své minulosti hřích, první hřích Adama. Vyznáváme, že i my jsme mlčeli, viděli jsme nespravedlnost a mlčeli jsme, viděli jsme nebezpečí a mlčeli jsme, neudělali jsme to a to, zápasili jsme s hříchem a mlčeli jsme a mnoho dalšího. A tak, Pane, potřebujeme tvoje odpuštění, potřebujeme tvoji sílu. Chceme se podřídit tvému řádu v tomto světě. Chceme především být poslušní tobě. Prosím, smiluj se nad námi pro krev svého syna Ježíše Krista. Prosím, dej nám moudrost, kdy mluvit, co říct, jak svými slovy přinášet povzbuzení, potěšení, radost, jak svými slovy napravovat pokažený hřát tohoto světa. Prosím, Pane, kéž tvoje slovo je v nás a skrze nás, skrze naše ústa, naši mysl, vchází do tohoto světa. Prosím, Pane, nauč nás mluvit tvoje slovo. Toužíme být silní, toužíme být ti, kteří se budou obětovat pro tento svět, pro naše ženy, pro naše děti. Prosím, Pane, požehnej nám. Amen. Můžete se posadit, poprosím ženy. Pane Bože, i tyto ženy mají v sobě hřích Evy, hřích nevíry, nedůvěry v tebe, v to, že to s nimi myslíš dobře, v to, že je miluješ. I oni přestali být pomocí, postavili se proti tobě, možná i proti svým mužům. Prosím, Pane, dej jim své odpuštění, dej jim svou sílu. Smiluj se nad nimi pro krev svého syna Ježíše Krista. Prosím, Pane, ať se můžou radovat ze života, který jim dáváš. Prosím, Pane, za to, ať se můžou jednou radovat z věčného života s tebou. V řádu, který ty sám dáváš tomuto světu. Prosím, Pane, za ně. Vylej na ně své požehnání. Amen. Můžete ještě povstat všichni a můžete se modlit kdokoliv z vás.